Vi har kommit till vår sista del i serien från Daniels bok. Och vi är då i Daniel kapitel 6. Så jag ska benytta tiden och bara läsa texten från vers 1 till och med vers 11 i Jesu namn. Och så ska vi se lite på detta kapitlet och vad det vill säga till oss idag. Medaren Darius tog emot kongeriket. Han var 62 år gammal. Darius fant det rätt och satte 120 satraper över kongeriket. De skulle hålla till över hela kongeriket. Över dessa satt han tre riksråd, och den ena av dem var Daniel. Detta blev gjort slik att satraperna skulle avlägga regnskap för dem, så kungen inte skulle lida något tap. Daniel utmärkte sig bland riksråden och satraperna, för det var en enastående ond i ham. Kongen planlade att sätta ham över hela kongeriket. Därför försökte riksrådena och satraperna att finna något de kunde anklaga Daniel för. Något som angick kongeriket, men de kunde inte finna något anklaga ham för eller någon urätt, för han var trofast. Det blev inte funnit någon försömmelse eller någon urätt hos ham. Då sa dessa männen, vi kommer inte till att finna något anklaga Daniel för, hvis inte vi finner något mot ham som gäller hans Guds lov. Riksrådene och satraperna samlade sig därför hos kongen och sa detta till ham. Kong Darius, må du leva evig. Alla riksrådene i kongeriket, stadthållarna och satraperna, rådgivarna och landshövdarna har rådslått samman, och kongen bör fastsätta en befaling och la en förordning trä i kraft. Var den som de närmaste 30 dagarna bär fram en bön till någon annan gud eller något annat människa förutom dig, konge, ska kastas i lövehulen. Nå, konge, må du fastsätta förordningen och undertegna skriva så det icke förändras igen efter medernas och passernas lov som icke kan göras ugyldig. Efter detta undertegnet kong Darius den skrevna förordningen. Då Daniel fick veta att detta skrivet var blivit undertegnet, gick han till huset sitt. I salen ovanpå, med vinduerna öppna mot Jerusalem, böjde han sig ned på sina knä tre gånger om dagen och bad och lovpriste framför sin Gud, slik han hade gjort också för detta. I Jesu namn. Amen. Vilken förtälling. Daniel i lövehulen. Vi sparar det bästa till slut. Vem har hört om Daniel i lövehulen för? Många har hört om Daniel i lövehulen för. Så jag ropar ingenting när jag säger han överlever. Det går bra. Men det är väldigt mycket flott i denna berättelsen. Du vet att jag har inte vuxit upp i en kyrka så att när jag var barn. Så jag gick aldrig på gudstjänster, var aldrig i söndagsskolan, hörte aldrig dessa flotta berättelserna som finns i Bibeln. Men det gjorde Unni, min kone. Hon har ju vuxit upp i en familj i Fossen som många av er känner. Och de tror jag bodde omtrent i kyrkan utifrån det jag har skönt. De var på alla typer möte och bönnemöte och gudstjänster och basar. Och, inte vet jag, men det hörtes ut som de omtrent bodde där och de bor omtrent där. För huset är bara 50 meter från själva missionskyrkan där, inte sant? Så det var ganska lätt för dem att komma på möte också. Men det var en förmiddag jag snackade med Unni och så spörde jag, vad husker du som barn? Betydde det något för dig att du blev tatt på alla dessa gudstjänster och sovna under förkynnelsen och sprang runt på stolen och allt detta här, inte sant? Och så säger Unni till mig, jo, jag kan huska, det är ting jag självklart huskar, det är mig jag inte huskar, men det jag i alla fall huskar, det är atmosfären, det är kanske inte du brukade ordet gudsnärvaro, men det är det hur beskrev den annorledes atmosfären som du finner i en kyrka kontra andra typer aktiviteter och samlingar. Och vad är det vi säger? Ja, det förstår vi, för att akkurat som jag bara Jesus har sagt, att det är var vi kommer samman i hans namn, där är han, det är Jesus sitt närvaro som Unni igenkände och satt igen med. Och jag igen vill bara lyfta upp en sån inledningstanke för alla som har barn, alla som har barnebarn, vilken betydning det är att du tar barnen dina til kirken på gudstjeneste, la de være i søndagsskolen. Det kan hende at de sier, men det er så kjedelig, pappa. Noen som har hørt det? Ja, det er ikke noe Benedikte ledig i alle fall, det er helt sikkert. Men det kan hende, men du vet, det er mange ting som er kjedelige i dette livet, men vi gjør det likevel. Og det er fint for barnet å pusse tennene sine, det er veldig fint for de å spise broccoli. Det er mange ting som de helst ikke hadde gjort, men de gjør det fordi det er synd for dem. Og det er like så når vi tar dem med oss på Guds tjeneste, og gjør det til en verdi, gjør det til en overbevisning, at dette forstår jeg er viktig for min familie, for min barn. Jeg har mine barn en viss antall år, snart er de tenåringer, snart er de voksne. Og jeg ønsker at det er noe av dette med troen, noe med det kristne fellesskapet som skal sitte igjen, som de skal ha som en verdi, som de kan ta med seg videre. Ok, det var bare en liten forrettbit der. Det er så mye i Daniel, vet du. Vi er i Daniel 6, og det har gått mange år. Daniel er nå rundt 80 år gammel. Og når vi begynte serien i kapittel 1, så var han 15, 16, 17 år gammel. Så vi har vært sammen med Daniel noen få uker, og han har blitt ganske gammel i løpet av disse ukene vi har vært i lag. Men det er veldig flott å se at Daniel, han holder på å fullføre sitt løp. Bibelen beskriver det kristne livet som et løp som skal fullføres. Og det er veldig fint når vi har da fulgt Daniel fra han var en tenåring til nå han godt voksen, at han holder på å fullføre løpet sitt. Og han fullfører løpet sitt sterkere enn når han begynte. Han fullfører løpet sitt med mer lidenskap, om du vil. En stødig og trygge tro. En innsikt og en visdom som han ikke hadde når han var en tenåring. Og sånn er det ikke alltid. At det er mange som kan begynne løpet bra. Men underveis i løpet så kan de snuble, så kan de trekke seg, så kan de gi seg, og de kan forsvinne helt. Og Daniel lærer oss i alle fall en ting, at vi kan gjennom hele dette livet gå gjennom de forskjellige sesongene i livet og fullføre løpet, og gjennomføre det løpet og det kallet som Gud har gitt oss. Ja, Daniel var en tenåring når han ble tatt fra Jerusalem, fra Judea. Og det er lett å tenke hvordan det måtte vært for foreldrene hans, at Daniel som tenåringen i huset plutselig ble borte, og hvordan de hadde kjent på det, følt på det. Tenk det. Du som har tenåringer, eller som har hatt tenåringer, hvordan hadde du følt det hvis noen hadde plutselig kidnappet, tatt dem ut fra ditt hjem og flyttet dem til et annet land? Du kan aldri sitte ned med dem igjen på fredagen og spise taco. Aldri ha de gode trosamtalene, eller samtaler om, skal du være sammen med den, eller hvilken utdanning skal du ta, eller sitte sammen og be sammen. Ikke kan du påvirke dem lenger. Ja, hvordan det måtte vært for dem, Det er noe som virkelig er verdt å tenke på. Men Daniel ble jo da tatt fra Jerusalem, flyttet til et annet sted som heter Babylon. Og når Daniel var 17, så måtte han da lære språket, lære kulturen, skifte sikkert klær og lære nye smaker å kjenne. Og jeg kan tenke meg at når han er nå 80, så ligner han egentlig veldig på babylonerne. Altså, i det ytre. Nå kan han snakke språket som de snakket. Nå klær han seg slik som de klær seg i Babylonia. Nå har han tatt til seg kulturelle ting som ikke er jødiske, men stemmer i forhold til det babylonske riket. Ja, når du bor i et annet land enn det landet du kommer fra, så begynner du etter hvert å ligne mer og mer og mer på det folket som du er blitt en del av. Ja, det kan jeg si også selv. Jeg vil ikke, ja, ikke alle ting selvfølgelig. Ikke kumle, men pinnekjøtt, det kan du gi meg. Det er ikke alle ting selvfølgelig. Du er ikke helt norsk. Du hører meg snakke, og du kan høre at jeg er ikke norsk. Det er helt fint.
Det gör mig ingenting heller. Sant? Sån är det ju. Du, när du är född ett sted så får du inte på en måte dialekten från ett nytt sted. Det är väldigt, väldigt vanskeligt. Men Daniel, han har på en måte tagit till sig ganska många olika ting. Han har varit en tjänare för forskjellige konger. Han var en tjänare av Nebukadnesar. Han var en tjänare för Belsasar. Och nu är han en tjänare för Darius. Och genom alla dessa säsonger har Daniel varit densamma. Det är viktigt att få med sig. Att själv om han har blivit på en måte påverkat i det yttre, att kulturellt, språkligt, säkert mat också, så har han på en måte tagit till sig olika vanor och olika ting. Men Daniel, vem Daniel är på insidan, han är den samma oavsett vem han har tjänat. Och det är väldigt flott. Och det är väldigt flott, jag bara lyfter det fram igen, det är väldigt flott att Daniel som 80-åring är pålogget. Att Daniel som gammal man, är det lov att säga det? Ikke bli sur på mig nu, ikke meld dig ut av menigheten. Men när du är 80 liksom, och du är lika frisk i din ånd. Det står fortsatt om Daniel att Daniel hade en usedvanlig ånd, och slik beskriver det han också när han är 80. Det är väldigt bra. Det är väldigt fint att fortsatt som en ordentlig mastergrad i att vara pensionist, att han är där, han tjänar sin Gud. Han hjälper de kongliga. Han betyder något i forskjell. Han är salt och lys. Detta är bra. Och detta är väldigt fint att se i Norge. För det är en av de viktigaste liksom målen i livet i Norge. Det är att jag har det komfortabelt. Alltså att målet med livet mitt, det är att vara komfortabel. Och det helst jag hittar. Och det helst på ett fjäll. Och det helst med ingen andra människor runt mig. Och jag ska helst bara träcka mig stille och roligt tillbaka när jag är 42 år gammal. För nu har jag gjort mitt och nu är det alla de andra. Alltså det är något med Norge som är liksom besatt av det komfortabla livet. Det lyckliga livet. Och jag vill uppmuntra till, ja det är fint det. Vi hejar på alla med hitta. Vi hejar på alla som har en lejlighet i sidan. Vi må kosa dig så mycket du vill. Men det är inte en motsättning med. Det är att fortsatt vara på. Fortsatt vara påkopplad. Fortsatt säga när du är 40, när du är 45, när du är 30. Till och med ner i 30-åren. Håva, det är fint det. Upp i 60, upp i 70, upp i 80. Så har du fortsatt detta i ditt hjärta. Vad du vill säga, jag önskar och betyder en forskjell. Jag önskar inte att mälla mig in i ett aldershjem. Jag önskar att vara i en kyrka som är levande, som är dynamisk, hvor människor blir frälst, hvor människor kommer till tro på Jesus, kommer tillbaka till tro på Jesus, kan bruka gavarna som de har fått, hvor det är fällskap, hvor det är vänskap, hvor det är drömmar, hvor det är mål. Oj, du var lite engagerad idag till Mark. Ja, det kan gått henne. Det kan gått henne. Det var vanne, ja. Jag är inte så liten. Jag står här alltså. Och det var bak också. Det är väldigt, väldigt fint. Det och genom hela livet mitt, i alla faser av livet, när jag är ungdom, när jag är unga vuxen och småbarnslivet, när jag är mitt i livet, när barnen har flyttat ut och jag har barnbarn, när jag blir pensionist, så önskar jag att fortsätta mitt löp med kraft och med styrka, med Jesus, med kyrka, betyder en forskjell. Ja, det är goda ting att ha på sitt hjärta, och detta kan vi lära av Daniel, och detta kan vi också lära som en kyrka, att alderdom är bra. Att alderdom är flott. Att människor som har levt länge med Jesus, de kan vara mödre och fädre i troen och förmedla vidare någon av de tingarna som de har lärt, om det att följa Jesus, om det att bygga en familj, om det att ha ett äktenskap. Ja, jag hejar på dig som har levt längre än mig själv. Det är kul med ungdomskulturen. Det er bra at vi må se bakover og se på at vi har et uttrykk som treffer riktig, men det betyr ikke at alt skal være ungdomslige, og det er bare det som er kult. Nei, vi heier på deg som ligner litt på Daniel. Ja. Så Daniel, han hadde jo da denne evnen til å løse problemet, det er jo det som vi leser, det er jo Darius da, det er et nytt medenende og passende sitt rike. Det babylonske riket ble avsluttet med Balthasar sist, og nå er det dette nye riket som Darius leder. Og han har jo et sånt organisasjonskart med seg selv på topp, og så har han tre stikker som leder under han, og så har han 120 satrapene, de er på en måte fylkesledere, men så har du da disse tre i toppen, og det satt Daniel helt i toppen. Og så sier teksten at kong Darius hadde tenkt å gjøre han, ikke bare til en av tre, men til lederen, altså statsministeren, for hele dette riket. Det var noe med Daniel. Og Bibelen beskriver det som om Daniel hadde denne usedvanlige ånden. Han evnet å løse problemet. Han hadde en unik måte når det var litt spenning i gruppen, og det var litt, hva gjør vi nå, og her kan det bli litt bråk, og samle gjengen. Han hadde en visdom og en måte å være på. Du merker sånne folk. Sånne folk som på en måte få ting til å roe seg. Bare det kan virke litt sånn, oi, her er det litt ulike meninger, og her kan det gnistre litt, ikke sant? Og så er det en som bare sier noen ord, og måten de er på, og det de sier plutselig, vi trenger faktisk ikke krangle, vi. Ja, det var jo faktisk ganske lurt, han det sa, ikke sant? Og Daniel, han hadde den nesten beroligende effekten på de som han ledet, og ofte en unik måte å se situasjonen på, slik at han kunne lede arbeidet og lede et land til slutt. Og det gjorde jo selvfølgelig at disse andre, disse 120 og 122, de likte ikke Daniel, og de likte ikke Daniel, og det skal vi si klart og tydelig, de likte ikke Daniel på grunn av hans tro. De likte ikke Daniel på grunn av hans indre liv og hans indre verdier. Så de hadde da bestemt seg for å ta Daniel. Men når de skulle beskrive dette, ja, hvordan skal vi ta han? Så sier de det at vi kan. Det er ingenting å utsette han for. Vi kan ikke si noe om arbeidet hans. Og vi kan ikke si noe om hvordan han løser oppgavene sine. Og så, ja, hvordan hadde vi beskrevet Daniel da, hvis vi tenker på hvordan de beskriver han, så tenker jeg at vi hadde sagt, de som kjente Daniel, jeg sa, ja, Daniel, han er ikke i dette for sin egen del. Altså, det er klart at har du en høy rolle, er du statsminister, har du viktig politiske rolle, det er mulig å utnytte posisjon for egen vinning. Det har vi mange saker av nå for tiden. Det hadde ikke Daniel gjort. Daniel, han er ikke ut etter egen gevinst. Han er ut etter å leve i hverdagen utifra sin tro og utifra sine indre overbevisninger. Vi hadde sagt at Daniel er hel ved. Det er en sånn norsk begrep det der. Vi hadde sagt at det han sier, det gjør han. Vi hadde sagt det sånn. Hvis han sier han kommer, ja, du må ikke lure på det. For Daniel, han gjør det han sier han. Det hadde vi sagt om han. Vi hadde kanskje sagt, ja, han er den samme på hjemmebane som han er på bortebane. Ja, om du møter han hjemme, så er han sånn, og om du møter han i kirken, så er han sånn også. Han er helt lik. Og hvis Daniel var et medlem i en kirke, hva hadde vi sagt? Jo, kanskje vi hadde sagt at Daniel, han er en søyle, han er trofast, han lever for Jesus, han. Ja, ja, han kan vi regne med. Hans kollega, de foraktet han. De ønsket å lage en felle for Daniel. Men Daniel var egentlig ikke opptatt av frykt for hva hans kollega kunne gjøre, men han ville leve i linje med sin tro. Han ville være lys og salt. Han ville være den samme ute som han er hjemme. Og det er jo veldig fint for alle vi som er her, og hvis du tror på Jesus, og tenker at den jeg er som en kristen, det ønsker jeg også skal flyte inn det hvor jeg arbeider, ved min arbeidsplass. Jeg ønsker at det som jeg leser om Daniel her, det er han som han er et forbilde for noe, at det kan jeg ta med meg det hvor jeg arbeider. Så du kan tenke, ja, hvordan hadde det sett ut da? Hvordan ser det ut å være en kristen på arbeidsplassen din? Ja, det kan jo være at det er bare det å komme på tida. At det er en fin ting. Å vise respekt på det man snakker med. Sant? At man har en vennlig tone til kolleger og de som man leder. At man er oppmerksom i forhold til detaljene til det som jeg er blitt bedt om å gjøre. At jeg tar det alvorlig. At jeg er mild når det er ting som er vanskelig. At jeg er ærlig når jeg skal være ærlig. Ja, at min tro påvirker min mandag. At min tro påvirker hvordan jeg lever mitt liv når jeg ikke er i kirken. Daniel får da beskjed at det har blitt skrevet en forordning, en ny lov, hvor disse satrapene kommer til kong Darius og sier, du, kongen lever evig. Du, er ikke hvor fint hvis du var Gud for en måneds tid? Er ikke hvor bra? Hvis bare du er Gud, og ingen kan be til noen andre guder, og liksom, vi skal bare opphøye deg. Og det er klart for en konge, så er jo det kanskje veldig fint å høre det. Så han gjør da dette forslaget som de kom med, ut i livet, underskrev den. Og da var det slik at i 30 dager så kan du ikke be til en annen gud enn Darius. Og hvis du gjør det, så havner du i løvehulen. Ja. Og da leste vi i vers 11, og det er vers 11 som vi har hatt på skjermbildet som vi har lagt for serien. Men i vers 11 så leser vi det første som Daniel gjør når han hører om denne loven, det er at han går til sitt rom, han går til sitt bønnerom, og så åpner han vinduet, så vinduet er åpen. Og så står det at han ber, og så lovpriser han sin Gud. Og det er et par ting vi vil si om det. For det første så er det veldig herlig at vinduet er åpen. Det er litt sånn iblant at når man snakker om tro, og når man snakker om din tro, så er det helt ok at du tror, men ikke snakk om det. Og gjerne la det være privat. Tro skal være en privat ting, og ikke komme med troen din på noen annen plass enn i det private. Det hvor ingen andre hører, og det hvor ingen andre ser. Men Jesus sier, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Nei, det sa ikke Jesus. Men han sa noe lignende. Det gjorde han. Og det er noe med Daniel. Hvor Daniel, han var ikke redd for å stå for sin tro på sin Gud. Han var ikke opptatt av at nå må jeg lukke vinduet i tilfelle noen hører. Nå må jeg skru ned lovsangen så ingen andre får dette med seg. Nå må jeg i alle fall ikke nevne Jesus på jobben min, for da vil de tro at jeg er helt gæren. Nei, jeg må liksom holde dette litt sånn og innenfor disse veggene her, men jeg skal i alle fall ikke ta det ut og plage noen med den troen som jeg har på Jesus. Men vet du hva? Vi har et kall, og vi er oppmuntret av Jesus til å være lys, til å være salt, til å la det lille lyset som du har skinne. Sant? Vær frimodig på din tro på Jesus. Og det er det som vi ser med Daniel da. At Daniel, det første han tenker han må gjøre, når han får et varsel om at hvis han gjør dette, så blir han kastet inn i hulet med løve. Første han gjør, det er at han bøyer sine knær. Og han begynner å be til sin Gud. Og han ser mot Jerusalem, vinduet, den retning Jerusalem. Så hva er det Daniel gjør? Daniel ser bort fra Babylon. Han ser mot Jerusalem. Han ser mot en konge som skal komme. Han ser mot et sted hvor det er en mann som skal bære et tre. Han ser mot en mann som skal bære verdens synd og sykdom og skam. Han ser bort fra det nåværende og bort mot det evige. Og han vender sitt hjerte og sitt liv mot kongenes konge og herrenes herre. Ja, han kjente ikke Jesus da, men det er Jesus som han vender seg imot. Han vender sitt blikk bort ifra deg som forakter ham. Som han skulle ta livet hans. Og han vender hjertet sitt og blikket mot himmelens Gud. Mot kongenes konge. Ja, det er en ting å kjenne din fiende. Men det er noe helt annet å kjenne til dine ressurser. Det er en ting å kjenne til at vi har en fiende, Bibelen beskriver han. Men det er noe helt annet å vite hvilken kraft og hvilken muligheter det finnes i bønn. Det er noe helt annet, for Daniel visste, hva er det beste som jeg kan gjøre i en situasjon hvor jeg er i mitt livs prøvelse? Bare husk det, det er mange som tenker at det er når jeg er ung, at jeg får mine største fristelser og mine største prøvelser. Det er mange som har sagt til meg, gjennom hele min pastortjeneste, og det er litt over 30 år nå, som sier til meg, når de har gått litt med Jesus, ja, det er ikke så viktig for meg å gå på gudstjeneste lenger, for jeg kan jo alt. Jeg har hørt så mye prekene, jeg kan dette mitt også, så det er ikke så farlig med meg. Det som er viktig, det er de som er litt yngre. Og jeg vil bare poengtere til deg, at de fleste opplever større og større prøvelse gjennom livet. Og jo eldre jeg blir, jo viktigere gudstjenestelivet blir for meg. Nattverden blir for meg. Og be sammen med andre tro for meg. For jeg vet at livet blir ikke enklere jo lengre jeg lever. Men det kommer stadig fristelse, stadig prøvelse. Like så for Daniel. Hans største prøvelse var når han var 80. Og tror du ikke at han kunne ha tenkt, ja, men har jo tjent min Gud i 50 år. Det er vel ikke så farlig om jeg roer deg litt ned helt på slutten her. Det er ikke så farlig at jeg fortsetter å be på den måten og er fortsatt frimodig med min tro. Jeg tror det var mange ting som kunne ha gått gjennom Daniels hjerte. Men Daniel, han hadde et bedehus i sitt hjerte. Dette var heller ikke en krisebønn. Nå må jeg be, fordi at nå er det krise. Er det noen som har bedt noen krisebønner før? Det har vi alle gjort. Men legg merke til hva som står. Daniel ba og lovpriste sin Gud slik som han hadde for vane. Så Daniel, helt fra han var tenåring, hadde et bønneliv. Helt fra han ble tatt fra sitt hjem og flyttet til et annet land, så hadde han dette, jeg trenger tiden med min Gud. Jeg er redd nå. Jeg er usikker nå. Hva er det første Daniel gjør? Jo, han bøyer sine knær og han ber. Og dette vane, dette mønstret, det var noe som gjennomsyret Daniel sitt liv. Han var et bønnemenneske. Og når det kokte som mest, for nå stormer det snart inn noen som skal ta ham i det å be. Satrapene, soldatene, de kom inn for å ta ham. Så stormer de inn i huset, og hva finner de da? Ja, da finner de Daniel på Netflix. Ja. Se på The Chosen. De finner ikke Daniel hverken på Netflix eller ser fotball eller hva. Sant? De finner Daniel på sine knær. Og jeg tenkte, ja, hvis det kom noen plutselig stormende inn i mitt hus, ja, hva hadde de funnet da? Hadde de funnet meg i bønn. Ja, hva med de siste uken da? Hadde de funnet meg i bønn den siste uken? De kom inn på en morgen, kom inn på en kveld. Ja, hva med deg? Hvis de noen bare kom inn, hadde de funnet et punkt i din uke hvor du var alene med din Gud og ba? Ja, det kommer jo, det er jo nært det der. Ikke sant? Men det er jo en oppmuntring. Det er et kall til å vite hvilken ressurser du har, hvilken mulighet du har til å være alene med himmelens og jordens Gud. Med han som har all makt i himmel og på jord. Med han som har mulighet til å gripe inn i situasjonen som Daniel står i. Ja, Daniel hadde dette med bønn som en vane. Jeg ser klokken er 12:20. Gi meg 5 minutter til, og så skal vi runde av. Men dette med at bønnen, du kan si, Guds livet, Guds tjeneste livet, det var en rytme i Daniels liv. Tre ganger til dagen. Det var barn. Hver lørdag var det sikkert en shabbatsfeiring. Fredag, lørdag, sant? Det var noen ting som satte. Og Daniel var ikke styrt av sine følelser på dette. Sant? Man føler for å be. Føler for å komme. Føler for å tjene. Føler for, sant? Det er ikke mange ganger man føler for det når man tenker nå skal jeg sette meg ned alene og lese Bibelen og be. Da er det alle andre typer følelser som dukker opp med en gang. Er det noen som vet hva det er? Jeg har litt andre ting å gjøre. Jeg er så sliten. Jeg burde gått ut og sjekket hønene. Det er så mange ting, ikke sant? Men en gang du åpner Bibelen, så begynner du å tenke, jeg lurer på om Michael Carrick skal starte Sesko som spiss neste kamp, eller om han skal... Hæ? Hva er det som skjer her? Og det er noen som ikke vil at du skal be. Det er noen som ikke vil at du skal skjønne hvilken kraft og muligheter som finnes i bønn. Poenget er at om det er å be, eller om det er å tjene i frivillighet, eller om det er å komme på en søndag, så kan du ikke bli ledet av dine følelser. Følelsene dine er ingen Gud. De kan styre oss i forskjellige retninger, men vi kan ta noe vel overveid beslutninger. Ja, dette trenger jeg. Er det mange her som trener? Det er ingen som løfter hånden si. Er det flaut det? Ja, det er Bård i alle fall. Bård han er. Det tviler jeg ikke på. Sant? Og vi gjør det, sant? Det er nok ikke alltid man føler for det heller. Ikke sant? Du kjenner liksom, ok, men når du har gjort det, når du kom til gang, du kjenner liksom at kroppen er bra, liksom, at ting fungerer, ikke sant? Det er noen ting vi gjør, og vi holder ved det. Det er blitt en vane, og du har gevinster av det. Og det er også mange hellige vaner som bringer gevinst inn i vårt liv. Og det er ikke alltid vi føler for det. Du kan komme med en gudstjeneste og gå her for å tenke, ja, fikk jeg egentlig noe ut av dette her? Den tullete engelsmann som igjen skal prate om alle disse hønene og greier, sant? Men det jeg lover deg er dette, at når du sitter på en søndag og du synger, selv om du ikke føler for det, og du gir ditt hjerte mulighet til å lytte til Guds ord, så bli Guds ord plantet i ditt hjerte og ditt sinn, og det spirer, og det gror, og det arbeider, og Gud er deg nær. Ta en beslutning for å være lik Daniel. Lær av Daniel. Ja, vær lik Jesus, men lær av Daniel. Ta en beslutning om å ha et bønnehus i ditt hjerte også. Ta en beslutning i dag om at jeg skal ta noen minutter. Ja, det handler ikke om mengde, men jeg skal ta noen minutter hvor jeg ber til Gud. Jeg legger min familie frem, jeg ber for min kirke, jeg gir min fremtid overfor Herren. Ja, det trenger ikke være en halvtime, det kan være 5 minutter når du kjører på vei til bilen. Du finner deg minuttene selv. Ta noen minutter hvor du åpner Bibelen din og leser litt, og la Guds ord lande i ditt hjerte. Ja, Daniel. Daniel blir kastet inn i løvehulen. Her skal vi runde av. Daniel, Han har läst lite forskjellige kommentarer om detta. Och det är någon kommentarer som säger att du kan inte tro helt på det som sker här med Daniel. De säger det att... Rolig, Hova. Ja då. Inte helt färdig. Men de säger det om Daniel. Att nej, han gömde sig säkert under sån strå på golvet på liksom i den här hulen. Gömde sig under så lövarna inte så han. Eller lövarna hade nog spist lite för så de var inte sulten längre. Jag har en hund som heter Milo. Och han kan spisa en grej full av hundemat, ikke sant? Men den minsta liden av att jag beveger mig mot köket. Så han i fötterna mina med en eneste gång. Alltså, jag kan nog ge han mat døgnet runt och han vill fortsatt spör och se med de stora ögonen sina. Kan jag få lite mer? Så tanken på det att Daniel ska bli kastet in och lövarna är inte sulten, de spiser dig alltså. Ser de en biff mitt på golvet så spiser de. Men det vi tror på när vi läser dessa historierna om mirakler och Guds ingripen och historier som verkar stora och ukända, så tror vi, och vi kan inte tro på Bibeln utan att vi tror att Gud är en Gud som gör mirakler. Att Gud är en Gud som kan göra att löver roar sig ned, som gör att ett hav öppnar sig, som gör att ett jomfru blir med barn. Och som gör att en frälsa kan ta världens synd på sig och stå upp igen på den tredje dag och leva idag. Och han är densamma igår och idag till evig tid. Amen.